Quam vis ergo illa infancia, quam filii Dei non est de dignata maestas, in virum perfectum aetatis adiectione provecta sit, et consummato passiones ac resurrectionis triumpho, omnes suscepte pro nobis humilitatis transierint actiones, renovat tamen nobis hodierna festivitas nati Iesu ex Maria Virgine sacra primordia. Et tum salvatoris nostri adoramus ortum, invenimur nos nostrum celebrare principium. Generatio enim Christi origo est populi Christiani, et natalis capitis, natalis est corporis. Habeant licet singuli quique vocatorum ordinem suum, et omnes ecclesiae filii temporum successione distincti, universa tamen summa fidelium fonte orta baptismatis, sicut cum Christo in passione crucifixi, in resurrectione suscitati, in ascensione ad patris dexteram collocati, ita cum ipso sumus in hac nativitate congeniti. Quidquid enim hominum in quacunque mundi parte credentium regeneratur in Christo, interciso originalis tramite vetus statis, transit in novum hominem renascendo. Nec iam in propagine habetur carnalis patris, sed in germine salvatoris, qui ideo filius hominis est factus, ut nos filii Dei esse possimus. Nisi enim ille ad nos hac humilitate descenderet, nemo ad illum ullis suis meritis perveniret. Nihil hic vocatorum cordibus caliginis inferat terrena sapientia, nec se contra altitudinem gratiae Dei mox in ima rediturus terrenarum cogitationum pulvis attolat. Impletum est in fine saeculorum qual erat ante tempora aeterna dispositum, et sub praesentia rerum signis cessantibus figurarum, lex et prophetia veritas facta est, ut Abraham fieret omnium gentium pater, et in semine eos daretur mundo promissa benedictio, nec hi tantum esset Israel, quo sanguis et caro genuisset, sed in possessionem hereditatis fidei filiis preparate, universitas adoptionis intraret. Non obstrepant ineptarum calumniae questionum, nec effectus divini operis ratiocinatio humana discutiat, nos cum Abraham credimus Deo, nec hesitamus diffidentia, sed plenissime scimus coniam, quod promisit Deus potens est et facere.